Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētās dienas evaņģēliju, ko mēs atrodam pie Mateja 18. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā? Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū sacīja. Es jums saku, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad no ik viens, kas pats top zems kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība? Un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocēr to un aizmet projām. Labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tevi ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemest mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā ja tevi ir abas acis, un tu tiec iemest elles ūnīs. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenonicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debes Tēva vaigu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu spēka, tu mīlestības gars. Dod mums redzīgas gara. Acis, kas zina tavu svētumu meklēt un uzlūkot. Ausis, kas tavos svētajos vārdos zina ieklausīties. Un jaunas sirdis, kas tavus vārdus prot uzņemt, paturēt un nelaist vaļā, līdz šie vārdi sniedz savu svētību un spēku. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus ir tā sakot pusceļā uz Jeruzālemi. No vistālākās Palestīnas daļas, no Filipa Cēzarejas sākdams, viņš iesāk savu ceļu uz Jeruzālemi. Un šī ceļa laikā viņš māca, par savu krustu un ciešanām, par to, ka viņš tiks pazemots, šaustīts, apmēdīts, izsmiets, krustā sists, bet trešā dienā viņš augšām celsies, dzīvības spēka pilns. Un pusceļā būdams viņš ir atkal savā mājvietā, uz brīdi iegriezies Kapernaumā. Bet visā šajā ceļā, kur viņš runā par Dieva valstībai būtiskām lietām, viņa mācekļiem nav miera. Itin kā pats velns būtu nolicis spoguli viņu priekšā, kur cilvēks redz sevi pašu. Ja Dievs cilvēku radīdams ir nolicis acis tā, ka cilvēks pats sevi neredz, redz tikai savas rokas, lai viņš mācītos ar tām labu darīt. Redz savas kājas, lai mācītos kriet uz ceļu staigāt, bet pats sevi mīļo nē. Tad tur itin kā pats velns ir pielicis spoguli, un tur ir lielais šis jautājums. Es, kāds esmu es, salīdzinot ar citiem, kas ir lielākais debesu valstībā, kurš ir lielākais no visiem Jēzus sekotājiem. Ne tikai vienu, pat ne divus, bet daudzas reizes viņi atkal atgriežas pie šī jautājuma, tādā vai citādā veidā. Un arī tagad, kad pestītājs pavisam nesen ir atklājis savu godību un nācis tagad Kapernaumā, mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā. Pēc vairākām atbildēm, ko Jēzus viņam bija sniedzis, viņa aizvien cerēja, ka Jēzus parādīs uz kādu no viņiem ar savu roku un pateiks, tu mīļais draugs. Jo viņiem taču bija katram savas īpašas dāvanas, ar ko viņi izcēlās citu priekšā un citu vidū. Bet Jēzus dara pavisam citādi. Viņš pieaicina kādu bērniņu, nostāda to viņu vidū un saka, es jums saku patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Viņi vēl nemaz nav debesu valstības ceļā. Lai gan mums no malas raugoties, tas tā varētu būt. Viņi taču seko Jēzumu. Jā, viņi gan seko, bet viņu ausis vēl aizvien ir ciet. Un cietas ir arī viņu sirdis. Vēl aizvien viņi paši savās domās, aizvien vēl domā par sevi pašiem, kā lieliem, kā spējīgiem, kā stipriem. Tāpēc Jēzus saka, ja jūs nemaināties, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Un tālāk viņš saka, tad no ik viens, kas pats top zemes kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Un tālāk viņš saka vienus no skarbākajiem vārdiem visā savā sludināšanā, visā evaņģēlija liecībā. Viņš saka, kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība? Šeit pestītājs rāda un atklāja godības ceļa lielos trūkumus un izspēku, kur mācekļiem taču likās, ka viņi ir labāki par mazajiem bērniņiem, par tiem, kuri visam tic, uz visu paļaujas, kuri paši vēl nespēja izvērtēt. Viņi lūkojas uz saviem mīļajiem vecākiem, ar ieplestām acīm tverdami tos vārdus, ko vecāki saka, un tic visam, ko tie saka. Jo viņi nemaz nevar iedomāties, ka kāds viņus mānītu, vai viņiem melotu, vai viņus pieviltu. Un ko dara, mīļie vecāki? Tikai vēlāk viņi sāk mācīties, ka viņus māna, izjoko, viņiem stāsta pasakas, ka patiešām nav nemaz tā, ko viņiem vecāki ir stāstījuši kādreiz labu gribēdami, jā, varbūt kādreiz arī ko labu iemācīdami. Bet viņi to ir ņēmuši tik tieši, tik skaidri, tik noteikti. Cik žēl, kā mīļie vecāki reti, par Dievu tā ir stāstījuši. Kā par rūķīšiem, fejām, velniem, pasaku varoņiem. Un tālāk, kad cilvēks aug, viņš pārstāj uzticēties tam, ko viņš dzird sev apkārt. Pienāk brīdis, kad nec tēva, nec mātes autoritāte, viņam vairs nav nekas, ja viņš jau vienu otru reizi ir ticis pievilts, izjokots, piemānīts. Viņš jau pats spēja kaut kā spriest, izvērtēt, un tad beigu beigās iedam šādu ceļu un nespēdams kādreiz atšķirt patieso no nepatiesā. Nevērtīgo no vērtīgā, viņš nonāk pie tā, kā šai pasaulē, šajā laikmetā daudz ir nonākuši. Nekādas patiesības jau nemaz nav. Ir tikai daudz dažādu stāstu un stāstiņu, ko cilvēki mēdz stāstīt, lai tevi ietekmētu, lai tevi pārņemtu savā varā, lai tevi vadītu. Lai tevi izmantotu. Tā ir viena šīs apgrēcības puse. Viņa ir maitājusi katru no mums. Mēs neviens no tā neesam bijuši pasargāti. Arī mācekļi nav bijuši. Arī mācekļi turpināja šo ceļu. Es taču esmu gudrs. Es taču pats varu izvērtēt visu, ko es dzirdu. Jā, apkārt taču ir daudz gudru ļaužu, bet visam taču nevar ticēt, ko viņi saka. Ir taču pašam jātur galvu uz pleciem. Un padaļai tas tā arī ir. Bet tikko šī gudrība tiek vērsta pret Dievu vārdu, tā cilvēks ir pazudis. Pamats zem viņa kājām ir zudis. Viņam liekas, ka viņš varēs tieši tāpat kā šīs pasaules gudros un attapīgos un atjautīgos izvērtēt, pieķert, kur tie saka nopietni, kur tie izjoko, kur tie saprot, kur tie paši maldās. Jo viņam pašam šķiet, ka viņš jau nu ir gana gudrs. Arī mācekļiem tā šķita. Viņi taču bija sekojuši pašai pasaules gudrībai, bet arī tur viņi neņēma visu nopietni. Arī tur vēl viņu sirds bija cieta. Viņi skatījās nevis uz Jēzu, bet uz sevi. Kurš gan ir lielākais debesu valstībā? Kurš gan ir visvairāk saprat? Kurš gan ir viscienīgākais. Bet šeit pestītājs to visu ar vienu rokas mājienu aizslauka prom. Ja kas pats netop zems, kā bērns. Apustulis Pāvils, gudrs vīrs, starp gudriem dzīvodams, redzēdams tik gudrus sev apkārt, kādus mēs nemaz neesam redzējuši. Pie Gamaliela kājām mācījies. Viņš saka, ja kas jūsu vidū grib būt gudrs, tas lai to pa priekšu muļķis. Lai tāpat kā bērns, kas vēl savā nesamaitātībā, šo pasauli tikko sākdams iepazīt, klausās savā tēvā un mātē vai katrā pieaugušajā, kurš taču zinās labāk, ko tas saka, ko tas rāda, kādu piemēru viņš dod, ka varētu tam sekot, jo tam taču visam būtu jābūt šķīstam, un tas nav šķīsts. Bet ka mēs varētu atkal mācīties tapt zemi kā bērni Dieva priekšā. Ka tur visu, kas nāk no šī šķīstā avota, kur debes tēvs nekad neliks un neļaus mums apgrēcināties. Visi viņa vārdi ir šķīsti, ka tur tāpat kā bērns Kādreiz dzirdēdams kaut ko aplamu zin atbildēt. Tas ir aplams, jo mana māte, mans tēvs man mācīja ko citu. Ka mēs ar tā mācītos no Dieva vārda. Ka lai kādi pasaules gudrie apšaubīdami, gudras runas runādami, pārliecinoši būdami, lielus pūļus pulcinādami, ka mēs varam šajā vienkāršībā sacīt, nē, mans kungs un pestītājs ir mani mācījis citādi. Ka mēs to būsim ņēmušies un smēlušies. Tikai tad mēs būsim uz debesu valstības ceļa. Citādi pat būdami uz šī ceļa, mēs aizvien kaut kur maldīsimies no šī ceļa prom. Ja mūsu prāts nav Dieva vārda soģis, bet viņam jābūt pakļautam Dieva vārdam. Reiz man nācās runāt ar kādu sievu jau viņas mūža nogales gados. Viņa bija no visurienes savākusies visu to, kas viņas prāt likās gudrs. Un tiešām daudzas gudras domas arī pati atradusi un sapratusi. Bet vienu lietu viņa negribēja un nevarēja. Tikko viņai teica par Kristus krustu. Un sacīja, nu kāpēc jūsu mācītāji atkal par to Kristus krustu? Vai tad nemaz nekā cita nav? Vai tad nav citas lietas? Es arī esmu Kristus mācekle. Es saku, un vai jūs viņam arī klausāt? Jā, es klausu viņam daudzās lietās. Visā tajā, ko viņš ir labi runājis. Es saku, paga, vai tad viņš arī kaut ko sliktu, kaut ko aplamu ir runājis? Nu, nē, bet es viņam klausu visās labajās lietās. Redziet, šis cilvēciskais prāts. Šis pieaugušā cilvēka stulbais un apstulbotais prāts. Kur vispirms ir jākļūst muļķim, lai taptu gudrs. Vispirms Dievu priekšā zemam, lai no sava kunga mutes tvērtu katru vārdu. Un visas savas aplamās domas locītu šī vārdu priekšā. Devis meklēt ar savu prātu sacīt, ā, šī ir gudra doma, tai es klausīšu, šī man nešķiet pietiekami laba, tai es gan nesekošu. Tā debesu valstībā nevar ieiet. Bet pestītāji saka, tad nu ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, kas pats to zems kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Kā pestītājs ir teicis, svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Šī gara nabadzība nav kāds prāta trūkums, kāda aprobežotība, bet skaidra apjausma, ka mums pašiem nekas labs un īsts vēl nepiedar. Ka mēs Dievu priekšā esam tikai ubagi. Tikai ubagi. Ka 1546. Gada 18. Februārī mūžībā devās mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters. Tad viņa rīta svārkos atrada kādu sagumzītu papīrīt. Un kad viņa mīļie draugi un ticības biedri šo papīrīti atmuģināja un izgludināja, uz tā bija rakstīts, mēs esam nabagi. Bet mēs esam nabagi pie laba un vērana ķēniņa pils durvīm. Mēs zinām, ka viņš nāk un atver savas rokas. un piepilda mūs ar tām mantām, kas stāv viņa ziņā. Šīs mantas, kas no viņa nākušas, dara mūs bagātākus un gudrākus par visiem pasaules bagātajiem un gudrākajiem. Ne mēs paši to esam spējuši, ne mūsu šī manta, bet viņa rokas to mums devušas. Svētīgi garā nabagie, kas to zina. Kas nevis nabagu barā meklē bagātību no viņu gudrības, no viņu domām, no viņu atziņām, bet pie ķēniņa namdurvīm, būdami absolī mantinieki. Tāpēc pestītājs saka, svētīgi tie, laimīgi tie, kas pats top zemes kā šis bērniņš, kuram nekas nepiedara, kur visu ikdienas viņš saņem no saviem mīļajiem vecākiem, uz Dievu ticēdams un cerēdams. Ja mēs tā mācāmies un tādi kļūstam, patiesi, mēs esam lielākie debes valstībā. Un nevis tu lielāks par mani, vai es lielāks par tevi, bet mēs visi lielākie, visi, katrs ik viens, savā veidā ar savām dāvanām, ar savu skaistumu un savu piepildījumu, visi kopā mīlestībā, vienprātībā un sadraudzībā. Cik brīnišķi, ne es vai tu vai viņš, bet mēs visi katrs ik viens. No šī šķīstā ceļa pasauli allaž meklē novērst. Viņi kādreiz to nevar pie lielajiem, gudrajiem un stiprajiem. Tādēļ sāk ar bērniņiem. Tādēļ sāk ar pavisam vienkāršām lietām un lietiņām, piegružodami un piedrazādami viņu apziņu, viņu domas, viņu iztēli, ar tukšām, nevajadzīgām un pat kaitīgām lietām. Un tad vēlāk, kad tie paaugas, tad jau tur tiek meklēts atvērtās mazās durtiņas, aiz kurām Dievs ir aizslēdzis un kaut kā tur ciet. Tās briesmīgās dzīles, kas ir katrā cilvēkā, arī vismazākajā. Tās grēka dzīles, kas cilvēku jau piedzimstot, dara par pazušanas bērnu. Cilvēku bērni. Mēs šodien dzirdējām 14. Psalmā. Tur Dāvids piemin divus cilvēku veidus. Viens ir cilvēku bērni. Un otru cilvēku veidu Dievs saka, mana tauta, mani bērni. Viņš uzlūko cilvēka bērnus, visus dabiski dzīvošos. Viņš redz viņu sirdīs, tur čukst, bezdievības ļaunā balss, muļķa balss. Nav Dieva. Samaitāta ir visa šī dzimuma tauta. Tie ļaunu ņem un grābi, un tie ēd manu tautu. Dievs tas kungs saka. Tos, kas ir viņa Izraels, viņi to ēd ne tikai pagāni būdami, no visām malām spiezdamies ar zobeniem, ar šķēpiem un vairogiem, ar bultām un lokiem, meklēdam iekarot, apspiest, paverdzināt, bet arī ar saviem elkiem, ar saviem kārības vilinājumiem, kur kādreiz to mēs esam pieredzējuši arī paši savā vidū, kur kādreiz ar kādu cilvēku kārdinātājs piestājas un saka, no ko? Tu jūties vājš, Kāds tad tu esi ticīgais, ja tev ir bail no kārdinājuma? Ja tev ir bail pat paskatīties, padomāt, ja tu sadzirdējis vai sajūtis kārdinājumu, tūlīt bēdz? Kāds tad tu esi ticīgais? Kur tad ir tava ticība? Dažādos veidos velns uz Dieva bērniem runā. Bet apustulis Pāvils tad saka šos gudros vārdus. Bet tu, Dieva cilvēk, bēdz. Viņš nesaka, tu, Dieva cilvēk, esi stiprs, stājies kārdinājumam pretī, cīnies ar viņu. Jā, ja nevar aizbēgt, mēģini darīt tā, bet vislabāk bēdz. No visa tā, kas tevi apgriecina, kas tevi kārdina, kur tu zini, ka agri vai vēlu tas var tevi ietekmēt. Pat tad, ja tu kā Kains varētu kādu brīdi turēties pretī dusmām pret brāli, kur bija viņam šis tēva padoms, grēks stāv tavu durvi priekšā, bet tev būs valdīt par viņu. Beigās nevarēja. Tad viņam būtu bijis labāk bēgt. Nevis bēgt, kā sava brāļa slepkavam, kā tekulim un bēgulim, Dieva nolādētam. Bet bēgt no šī grēka. Jā, varbūt kā vājam, kā nespēcīgam, būtu bijis daudz labāk. Tāpēc apustulis saka, bet tu, Dieva cilvēku, bēdz no visām šīm lietām. Tā pašā laikā viņš arī runā uz šiem apgrēcinātājiem, uz visiem tiem, kas grib citus līdzi savā grēkā vilkt. Jo to jau mēs redzam pie šīs pasaules ļaudīm. Viņi grib savu grēku attaisnot, un viņiem ir allaž viens teikums. Ja tas ir zaglis, viņam saka, tu esi zaglis. Viņš saka, visi zog. Ja tas ir dzērājs, viņam prasa, kāpēc tu dzer. Viņš saka, visi tad dzer. Ja tas ir netiklis, šaka, tu esi laulības pārkāpējis, nešķīstens. Šaka, a kurš tad to nedara? Viņi grib, lai apkārt viņiem visi tādi būtu, lai sevi varētu attaisnot. Pie viņu neticības, pie viņu kārības, pie viņu grēkiem. Un ir tīpaši tad, ja tas tur Dieva cilvēks, baznīcēns, būs līdzi viņam viņa grēkā gājis, būs līdzi pavedināts, tad jau no arī šis apgrēcinātājs būs piepildījis savu kārību pa pilnam. Kā Jēzus reiz sacīja tiem, kas gribēja ļaudis no viņa vest projām, kas jums stājās pretī un nebija nekādā veidā atgriežami no viņu grēkiem, viņi gribēja palikt savās kārībās. Viņš sacīja, jūs esat no sava tēva velna. Jūs gribat piepildīt viņa kārības. Viņš jau no paša iesākuma ir bijis melis un cilvēku slepkava. Tāpēc arī šis pestītāja vārds ir tik ārkārtīgi skarps. Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani. Te būtu ne tikai mazie bērniņi, bet arī tie, kas atgriezušies no saviem grēkiem, izbēguši no gānekļiem un sārmiem, kas sārņiem, kas ir bijuši viņa iepriekšējā dzīvē, izlīduši ārā no saviem mēsliem ar Dieva žēlastības un Dieva svētā vārda palīdzību. Kur viņi tiek apgrēcināti.
Viņi, kā tēva un mātē mazais bērns, ir gribējuši ieklausīties kristīgos skolotājos, mācītājos, teologos. Viņi ir bijuši gatavi pieņemt no viņiem katru vārdu, jo tie taču nemelos. Tie ir Dieva ļaudis, kur mums kādreiz iznāk ar to sastapties, kur mēs ticībā stiprie varam tikai brīnīties, kur šis, kuram priekšā virs viņa vārda rakstīts teoloģijas doktors, kur kādreiz mūsu mācītājs Roberts Feldmanis teica teol ateist, kas patiesībā nec tic, nec paklausa Dievam, ka tie pēkšņi sāk mācīt, ka tas, kas Bībelē rakstīts par grēku, patiesībā nav jāņem nopietni. Tā ir kāda zemāka dievatziņa, kas nāk no seniem priekšstatiem, kas maldās, nav jau gluži nepareizi viņai sekot, bet kur ir daudz augstāka atziņa, kur tiek attaisnoti, kur tiek aizstāvēti visi riebīgākie un neķītrākie grēki. Un tad šīs pasaules ļaudis saka, bet es to dzirdēju no visgudrākā un viscienījamākā mācītāja. Netopiet daudz par mācītājiem, saka Jēkabs. Netopiet, jo mācītāji nāks lielākā tiesā. Ja tu pats vairs neproti būt kā bērns Dievu priekšā un viņa vārda priekšā, nebāz savu degunu mācītāju cumftē. Tevis samals un samaitās ātri vien. Ar pasaulīgu gudrību aplenks savažos. Un tu iesi vēlna pavadā. Kā tāds skaists raips putns, ko putna ķērājs ir saķēris, un tad skaistāko, vislabāk dziedošāko putnu piesējis, pieķēdējis, lai ķertu citus putnus, skaistus un vēl skaistākus, ar vēl jaukākām un skaistākām dziesmām. Neglītākos un nederīgākos, lai apēstu, bet skaistākos un labāk dziedošos, lai izmantotu atkal citu ķeršanai. Redziet, cik briesmīga ir apgrēcība, kas nāk no pasaules, bet vēl simtkārt briesmīgāka, kas ir baznīcā. Jo elles vārti jau virinās, ne jau krogā, ne jau prieka mājā, ne tirgū, ne zagļu biedrībā, ne pie šīs pasaules nelietīgajiem ļaudīm, bet baznīcā. Nevelti baznīca ir celta uz Kristus klīncakmenis šajā pašā elles vārta tūmā. Tāpēc šis apsolījums ir dots draudzei, bet elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Pašos elles vārtos viņa ir celta. Apgrēcībai gan jānāk, un viņa nāks. Šī pasaule ir tā vērta, lai viņas drausmīgā daba atklātos visā tiešumā, visā bezdievīgā Dieva vārda noliegumā. Bet tu cilvēki, tu, Dieva cilvēki, turies. Ja tava roka vai kāja tev apgrēcina, nocēr to un aizmet projām. Labāk tev tizlam un kroplam iet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu iet ciemes mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev viena cainam iet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, un tu tiec iemes elles ugunīs. Šie savādie vārdi nav nejauši pasprukuši mūsu kungam. Kaut kā tā sakot, kaut kādā vietā viņš būtu par tālu aizrunājies, vai? Viņš šos vārdus ir sacījis vairāk kārt. Mēs tos jau lasām Kalnas prediķī, viņa sludināšanas sākumā. Šeit viņš saviem mācekļiem, kas daudz ko vēl nav sapratuši, to atgādina. Cik skarbi ir šie vārdi. Ko vēl tev cilvēks sacīt? Lai tu saprastu, cik apgrēcība ir briesmīga lieta. Kad tu meklētu bēgt no visām tām lietām, kas tevi apgrēcina vai kārdina. Kad tu nemeklētu citus līdzi raut. Kad tu nemeklētu savai attaisnošanai citus savam pulkam piepulcināt. Ja mēs tā dziļāk lūkojamies šajos pestītāju vārdos. Tā jau mēs cilvēki kādreiz runājam. Kur Zaglis saka, man paslīdēja roka. Kur Netiklis saka, man paslīdēja kāja. Roka tev paslīdēja. Kāja tev paslīdēja. Nu, ja roka vai kāja cērt nost un neprom. Nē, cilvēka, ne roka, ne kāja tev slīd pie taviem grēkiem. Pat ne mēle vai acs, bet tavas sirds ir kārības pilna. Nevienu svēto nevarētu ne ar ko ievest apgrēcībā. Tāpat kā mazo bērniņu, kas vēl grēka nepazīst. Viņu nevar ne ar naudu, ne ar netiklību, ne ar varu pievilināt. Tikai tad, kad viņš jau sāk augt un kaut ko saprast, tad var mēģināt. Bet kamēr viņš ir mazs, tikmēr nevar. Tāpēc apustulis saka, neesiet muļķi ticības lietās, bet esiet kā bērni uz grēku. Kā davūt šo bērnu sirdi? Atkal topi zemes. Kad tu dzirdi, ko pestītājs saka, par roku, kas apgrēcina, par aci, kas apgrēcina, par kāju, kas apgrēcina, ņem to nopietni. Zini, ka labāk būtu tev ar vienu kāju, vienu roku un vienu aci būt šai pasaulē. Nekā apgrēcināties un būt par apgrēcību. Un ka tu to būsi sapratis, ka tev vajag jaunu sirdi un citu prātu, tad tu taču zini, kur to dabūt. Tu taču zini, kur tas iegūstams, kur tas dabonams. Caur grēku nožēlu. Atkal un atkal atceroties tos vārdus, ko tu katrā dievkalpojumā esi pār savām lūpām laidis, apliecinādams, ka tu esi pelnījis laicīgu un mūžīgu sodību ar saviem grēkiem. Un ka nav tev nekādā izbildinājumā. Tev nav aizbildinājumā. Bet tev ir aizbildinātājs. Jo turpat to arī esi taču teicis. Lai Dievs Tēvs apžēlojas par tevi, sava mīļā dēla, Jēzus Kristus, ciešana, nāves un nopelna dēļ. Tās ir vienīgās zāles. Vislabākās, visstiprākās. Tās tevi nekad nepievils. Tās tev nekad neliks pievilties. tās tevi ievedīs dzīvībā. Tā nu pestītājs ir nolicis mūs gan savu apdraudējumu pasargājumā pret apgrēcinātājiem, gan biedinājumā, kur paši varam apgrēcināt, kur viņš ir uzlicis arī stipus aizšaujamos tiem grēka dziļumiem, kurus vēl aizvien sevi jūtam, ka tikai mēs gribētu tos turēt ciet. Un mēs taču gribam, ka mēs šim vārdam sekodami topam šī vārda pārmainīti un pārvērsti līdzi. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen. Paceliet savu sirdi, lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, Tu lielais un varenais, kā vārds ir svēts. Tavi vārdi ir kā uguns un sārms, kas šķīstī un kausē, kas visai netīrībai liec sadegt, un tur, kur ir kas šķīsts un dārgs, tas top vēl tīrāks un vērtīgāks. Liec, lai tavu vārdi satriec visu mūsu pretestību. Kā mēs, kā bērni, kas pieķerti viņu nelāgajos darbos, ar patiesu sirds nožēlu, meklējam atpakaļ ceļu, Dieva žēlastībā, laipnībā, jo šis ceļš nav tālu nevienam no mums. Tu redzi katra ikviena sirdi. Kungs Jēzu, tu siržu zinātāji, ka tu bieži vien redzi mūsu sirdis ne tādas, kādām tām nāktos būt. Nāc mums talkā. Ka arī ar tūkstošu sāpēm mūsu sirds sietība un pretestība tiktu satriekta, ka tu vienīgais spēji to mums atņemt, kas mums patiešām apgrēcina, mūsu cieto akmens sirdi. Kā tu esi teicis, ka tu toreiz izņemsi no mūsu krūtīm, dosi mums dzīvu miesas sirdi, jo nenorautas un aizmestas kājas, acis vai rokas mums var līdzēt, bet tikai tad, kad to ar tūkstošu sāpēm mūsu cietās sirdis satriec un dod mums dzīvas Dieva bērna sirdis, ka tu tad sūti savus eņģeļus, mūs visos mūsu ceļos sargāt, ka tu mūs sargi no visas apgrēcības, kur mēs Dieva vārdā stiprināti. Topam, kungs, aizvien vairāk tavā līdzībā, pēc tavu vārda veida pārvērsti. A, kungs, tu to spēji, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka mēs tādi topam. Laimīgie, garā nabagie, kas no debes Tēva rokām meklē visu labu saņemt. Tevi lūdzam par visu tavu draudzi šajos pēdējos laikos, kur šīs pasaules gudrība ir tā samilzusi, kur vēlnišķība ir tik liela, ka cilvēki ir gatavi tvert pēc katriem maldiem un māņiem, paši pēc savam tukšajām iedomām, bet tavu vārdu atmest un kājām mīdīt. Kungs, arī tavā draudzē kur tie meklē citas autoritātes, kurām klausīt, kur tavu vārdu tie atstumj un atmet. Kungs, sargi mūs no šādiem pievīlējiem, kas ir visās tautās, arī mūsu tautā. Kungs, slēdz viņu uticiet. Ej tiesā, kungs, ar viņiem. Šķīstī savu draudzi. Atjauno to uz īstā akmens pamata. Tu daudzas lietas esi brīnišķi darījis pie mūsu baznīcas. To gaismā uzturēdams, atgriezdams, vadīdams. Daudz ko ļaunu novērzdams. Tad nu ved mūs tālāk. Nedod mums iemikt vienaldzības un remdenības miegā, ka netopam izspļauti no tavas mutes. Ak, kungs, palīdzi. Palīdzi, mīļais kungs un Dievs. Tavās rokās liekā mūsu Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, tās arhibīskapu Jāni, tās bīskapus Hansu Martinu Neināru, arī bīskapu Pāvilu, visus prāvestus, mācītājus, svētdienas skolotājus, draudžu darbiniekus, visus tos, kas tevi patiesi lūdz un piesauc, bet tevi lūdzam, kungs, piemini, arī visus tos, kas saucas kristīgi, bet kurus sāls kļūst nederīga, kur gaismu dziest, kur viņi paši apslāpēja tavu patiesību, ar savu iedomāto gudrību vai padomu. Ak, kungs, sargi viņus no sevis pašiem. Tavās rokās mēs liekam mūsu zemi un tautu, tās likteņos un ceļos. Tevi lūdzam, mīļais kungs, palīdzi, uzturi savā žēlastībā. Kungs, tevi lūdzam par visiem mūsu tautas priekšstāvjiem. Kungs, dod viņiem dievišķu gudrību, valdīt tavus ļaudis, izdot labus likumus. Kungs, palīdzi, tevi lūdzam par visiem pacietējiem un apgrūtinātajiem. Tevi īpaši lūdzam, kungs, tavai žēlastībai paļaudam mūsu mīļo brāli Valentīnu, kurš ir ļoti liela apgrūtinājumā pēc audzēja operācijas. Kungs, stiprina viņu, uzturi viņu un vadi viņu. Tev lūdzam arī par Sofiju, kur arī nospiež lielu gadu nastu un neveselība. Kungs, pieskaries stiprinādams un dziedinādams. Palīdz arī viņas brālim Broņislavam, kas arī ir nespēka pārņemts, atgriez viņu ticībā. Dod viņam vēl žēlastības laiku. Kungs, tevi lūdzam par mūsu mīļajiem, par kuriem mēs nopūšamies, viņu neticības, viņu bezdievības dēļ. Tevi lūdzam par Lauri, 34 gadus vecu. Ak, kungs, dod viņam atgriešanos no viņa grēka, no viņa maldiem, no viņa kārībām. Kungs, ka viņš varētu nākt pie tevis, tavu žēlastību saņemt un jaunu atjaunotu dzīvi iemantot. Kungs, ka mēs viņu mūžībā satiekam, viņš gan ir kristīts, viņš gan tevi pavēlēts, bet līdz šim viņa ceļa ir kaut kā apgrēcības dēļ gājuši prom no tevis. Kungs, tavās rokās mēs liekam arī kopā ar viņas vecākiem mēs liekam Zani, viņu meitu. Kungs Jēzu, dod viņai dzīvu ticības sirdi. Dod viņai atgriezties patiesības ceļā. Lauz viņu spītu. Dari viņu dzīvu. Tev lūdzam par Lindu un Gunitu, divām duīņu māsām. Dod viņām pasargājumu no maldu mācītājiem un maldu ceļiem, kur viņas nicinādamas to žēlastību kurai svētajā kristībā ir saņēmušas, tagad meklē kaut kur drošākā vietā vēl atkārtot pievilšanai pakļaudamās. Kungs atver viņu garu acis, kungs nedod tam notikt. Tavās rokās mēs liekam arī kādus brāļus un māsu. Un kopā ar māti Mārīti nopūšamies par viņiem, par Valēriju, Annu, Arvīdu un Juri. Vādi viņus ticībā, vādi viņus žēlastībā, dod viņiem labu saprašanu, ka tu atvērtu viņiem ausis Dievu vārdam. Palīdz, kungs, mēs gaidīsim un neatlaidīsimies. Kungs, tavās rokās mēs liekam arī mūsu mīļo Skaidrīti Šneideri. Saukt, kungs, tavā priekšā pagājušo nedēļu 22. Jūnijā un apbedīt vakar pirmajos meža kapos. Mūžīgu mieru, kungs, dodi. Mūžīga gaisa lai atspīd pār viņu. Lai augšām celšanās un dzīvības cerība iedvesmo un stiprina viņas mīļos, dāvātiem mieru un spēku. Palīdzi, kungs, uz tevi mēs ceram. Dod, ka visas mūsu mūža dienas ir tevi svētītas un tev svētītas. Un kad mūsu pēdējā stundiņa nāks, kad labo cīņu būsim izcīnījuši, un vēl tikai atliks mums saņemt šo dzīvības vainagu, tad dod, ka mēs no tavām rokām arī to saņemam. Caur nāvei dzīvībā ieiedami, cerībā un ticībā uz augšām celšanos, atdusēdamies un atpūzdamies, un tad reiz caur tavu spēku, kā tu, kungs, Jēzu reiz pats esi augšām cēlies, tu arī mūs modinās jaunai dzīvei. Svētī mūs, kungs, aizstāv mūs pie tēva mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis.